Qalampirdan gapiramiz. Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko Moskvadagi g'alaba paradidan ko'p o'tmay Minskga qaytdi. U sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli Moskvani muddatidan avval tark etgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Meduza nashri xabar berdi. Belaruslik jurnalistlar Lukashenko taklif etilgan davlat rahbarlari orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan birga noma'lum asker qabriga gul qo'yishga bormagan yagona shaxs ekanligini payqagan. Aytilishicha Lukashenko u yerdan xavfsizlik xizmati elektromobilida olib ketilgan. Qayd etilishicha, parad paytida Lukashenkoning qo'lida bandaj ko'rinib qolgan. Ukraina telekanallari bu kateterdan olingan bint bo'lishi mumkinligini taxmin qilingan. Bundan tashqari, Lukashenko Moskvaga tashrif buyurgan davlat rahbarlarining norasmiy nonushtasida ham ko'rinmagan. Rossiya ham, Belarus ham Lukashenkoning tadbirga kelmaganiga rasman izoh bermagan. Belaruslik siyosatshunos Dmitriy Volkunets Lukashenko sog'lig'i sababli ovqatga kela olmagani va Moskvani tark etganini ma'lum qilgan. Siyosatshunosga ko'ra, Lukashenko aeroportga tez yordam mashinasida olib kelingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.